Эфирде саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Темир тордун артында абактарда жазасын өтүп жаткандар нааразылык билдирип ачкачылык жарыялашты.
Требования прекратить милицейский беспредел.
Кылмыш жасады, отурсун, как положено. Бизде тартиптер бар да, бөлөк закон керек болсун.
Жоон ким алат? Кытайлык фирмалар жетим 40 катоосундагы көрмөнтүү кени жайгашкан жерге мыйзамсыз жол салганы ырасталды. Демократиянын жаңы формуласы алгач жөө жүрүш, андан кийин камоолор, натыйжада 15 күн абакта.
А булар болсо сразу эле камап коюп атпайбы? Законго бул карама каршы келет.
Ошо тополоң болду, болгон жок, чындыгында баа бериш өтө оор.
Саясаттагы салам кат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Украинанын лидери Виктор Ющенкого ачык кат жазды. Сыйлык өз ээсин тапты. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовго Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылды.
Бул китептеги эң негизги тема адамдардын мен деген жеке сезим болот. Баарыбызда бар.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин серебин, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Акыркы кабарларды азаттыктан издеңиздер. Бүгүн 13 август бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында адаттагыдай эле ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрөрмандар. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциялары өтүп жаткандыгы кабарланууда. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын өз булактарына таянып билдиргенине караганда, ачкачылыкка 1-3, 47, 19, 8 колонияларда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар катышууда. Жаза өтөө мекемелер башкармалыгы мындай маалыматты тастыктай да, түгүндөй да элек. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова акцияларды күтүлгөн окуя катары баалады. Укук коргоочу түрмөлөрдө реформалардын жоктугу, тиешелүү институттардын иштебегендиги жана жакырчылык ушундай жагдайды шарттап жатат дейт. Ал эми жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Капар Мукеев жаза өтөө мекемелерин юстиция министрлигинен ажыратып башкарууга кесипкөй кадрларды алып бармайынча түрмөлөрдө кризис улана берет дейт. 2009-жылкы маалыматта жаза өтөө боюнча 33 мекеме бар экендиги, аларды 15 000 айыпталуучу бар экендиги айтылат. Жаза өтөө мекемелер башкармалыгында жалпысынан 3500 кызматкер иштейт. Кошумчалап койчу жагы, жаза өтөө мекемелер кызматкерлери кечээ кесиптик майрамын белгилешти. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун өкүлү Токмок шаарында кармалды. Ага диний каршылашуу багытындагы баракчаларды таратты деген доо коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин ушул эле уюмдун өкүлдөрү Ош, Жалал-Абад облустарында кармалып, алардан курал жарак, үгүт адабияттары табылганы маалымдалган болчу. Бул аралыкта кыргыз өкмөтү премьер-министр Игорь Чудиновдун жетегинде диний экстремисттик аракеттерге каршы күрөш боюнча координациялык кеңеш түздү. Мындай токтом 5 августта чыкты. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин административдик жаза өтөө мөөнөтү аяктап камактан бошотулат. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков билдирди. 29 июлда президенттик шайлоого нааразы оппозиция тарапкерлери көчөгө чыгып, алардын 64-ү, кечиресиздер, 63-ү камакка алынып, акчалай айып пулдан 15 күндүк камакка чейин кесилишкен. Алардын катарында сот чогуна белгилүү оппозициячы Топчубек Тургуналиев да бар болчу. Кыргыз өзбек чек ара аймагында мыйзамдуулукту сактоо боюнча биргелешкен аймактык комиссия иштеп жатат. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызмат башчысынын орун басары Чолпонбек Турусбеков билдирди. 11 августта аталган комиссия биргелешкен аймактык комиссиянын жыйыны өтүп, анда чек арада коопсуздукту, мыйзамдуулукту сактоо боюнча биргелешип аракеттенүү макулдашылды. Ошондой эле бул жолугушууда Аксы районундагы Байкыштак айылындагы талаштуу чек ара аймактарында үйлөрдү бузуу аракеттери талкууланды. Буга Өзбекстан тараптын уйгурууга өз жарандарына акчалай жардам көрсөтүлө баштагандыгы түрткү болгон. Кыргызстандын чек ара кызматы 3 августта катталган үйлөрдү бузуу аракеттерин талаштуу аймак бирыктай чечилген чейин деген негиз менен бир жактуу убактылуу токтоткон. Турусбековдун билдиргенине караганда, талаштуу аймактарда бул өңдүү мыйзамсыз 61 факт катталган. Зейнеп.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Абхазияга барды. Сапарынын алдында Путин Абхазиядагы орус аскер базасы жана чек араларды бекемдөө үчүн 2010 жылы Москва 500 миллион доллар бөлөрүн билдирди. Орус президенти Дмитрий Медведевдин каты агрессивдүү маанайда жазылган деп билдирди Украинанын президенти Виктор Ющенконун катчылыгынын жетекчиси Вера Ульянченко. Анын айтымында Медведевдин каты Украинанын президентине гана эмес, Украин калкына да багытталган. Amnesty International уюму эл аралык коомчулукту укук коргоочуларга кол салууларды токтотуу үчүн Орусияга таасир көрсөтүүгө чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө укук коргоочулар Наталья Истемирова, Зарема Масадулаева жана Алик Жабраиловдун өлүмдөрү акыйкат иликтениши керектиги айтылат. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Нигерияга иш сапары менен барып, өлкө жетекчилигин коррупция менен күрөштү күчөтүүгө жана реформаларды жүргүзүүгө чакырды. Бул ушул саатка соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 13-августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 13-августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен өрөөндөрүндө 29-34 даража ысык, Таласта 25-30, Ош, Жалал-Абад аймактарында 30-35, Ысык Көл облусунда 22-27, Нарында 23-28 даража ысык болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Ушул тапта Кыргызстандагы бардык абактарда жазасын өтөп жаткандар нааразылык билдирип, ачкачылык жарыялап жатышат. Алар түрмө кайтаргандардын кордуктарына нааразылыгын билдиришүүдө. Абактардагы ачкачылык акцияларынын чоо жайына кабарчыбыз Жаркын Сурангызы кайрылат.
Абактарда жазасын өтөп жаткандар ушул тапта массалык түрдө ачкачылык жарыялап жатышат. Эркинен ажыратылгандардын түрмөдөгү укуктары бардык убакта корголо бербейт дешет нааразылык билдиргендер. Өлкө боюнча 34 түрмө бар. Анда жаза өтүп жаткандардын катары 17 000 ашат. Булардын Оозго наралбай отургандарына 2 күн болду. Бул тууралуу 16 колонияда жазасын өтүп жаткан өзүн Хамитмин деп тааныштырган атул ачкачылык жарыялап отургандыгы тууралуу мындай маалымат берди.
Зонадабыз. Хамит атым. Милиция менен малолеткалар, законниктерде тияка урууга эмес. Аны ошо 2 күн болду, эч ким тамак албай, нан албай отурабыз. Баары республика боюнча түрмөдө, СИЗО, колония, все это специзолятор кармап атат да.
Ушундай деген Хамит аттуу жигит 16 колонияда отурганын айтып, түрмө жаатында иштегендер эркинен ажыратылгандардын укуктарын ар убакыт кордоп, зомбуруктарды көрсөтүшөт дейт. Ага Вознесеновкадагы номер 14 түрмөдө жазасын өтөп жатышкан өспүрүмдөргө көрсөтүлгөн түрмө кызматкерлеринин зомбуруктарын мисалга келтирип, өспүрүм жаш балдарга абакта жасалган зомбуруктар аша чапкан кордук деп эсептейбиз дейт. Ошого шилтеме жасап, абактарда кыйноо, сабоо тегеле жазылбаган мыйзамдарды ашыкча колдонуу токтотулсун деген талап менен массалык түрдө ачкачылык жарыялап жатабыз дейт Хамит аттуу соттолгон атуул.
Требование прекратить милицейский беспредел дегендей да, пламя ошончун. Өкмөт азыр надо внимательно смотреть. Без внимания осталось. А сейчас келип атат куйун суюн, алар эмне эчтекени билбеген эмелер да.
Ушундай талап менен ачкачылык жарыялап жатканын билдирди эркинен ажыратылган бир атул. Жаза өтүп жаткандар буга чейин бир нече жолу ачкачылык акциясын өткөрүп, өздөрүнүн абактагы укуктарын талашып келишет. Мындай айтканда, абакта ачкачылык жарыялоо нааразылык билдирүүнүн көндүм адатына же бийликтин көңүл бурдуруучу жападан жалгыз куралы болуп калды. Абактардагы ачкачылык жарыялоонун себеби жана жөнгө салуунун иш чаралары тууралуу билелик деп жаза аткаруу башкы башкармалыгына кайрылган аракетибизден майнап чыккан жок. Анткени массалык түрдө ачкачылык жарыялоонун кезектегиси жазык аткаруу башкы башкармалыгынын кесиптик күнүнө туш келген. Жазык аткаруу башкармалыгын көзөмөлгө алган атайын прокуратурага кайрылганыбызда прокурордун жардамчысы Кубан Мамакеев жагдай тууралуу мындай деп айтты.
4-нчү колонияда 12 бала өлтүрүп коет ошо бирөөнү. Өлтүргөндөр анан этаптан келген жанагы жаш балдары по факту убийства. Булар бунт жасайт 14-нчү колонияда. Буларды уже иш козгоп туруп массовый беспорядки. Биз иш козгобом. Бирөө кто-то неправильный информацияны жиберет дагы и голодовканы эметет.
Ушундай деген жазык аткаруу башкармалыгын көзөмөлгө алган атайын прокуратуранын прокурор жардамчысынын билдиргенине караганда 14-нчү колонияда жазасын өтөп жатышкан өспүрүмдөр арасында чыр чатак чыгып жазасын өтөп жаткан атуул каза тапкан. Бул чыр чатакка тиешеси бар деген эркинен ажыратылган 12 өспүрүмдөрдүн үстүнөн иш козголуп кошумча жазага тартуусу күтүлүүдө. Абакта отургандардын ачкачылык жарыялап нааразылык билдирүүсүнө негиз жок деп жаш өспүрүмдөрдү пайдаланып эркинен ажыратылгандар өздөрү каалагандай режимде түрмөгө киргизүү аракети деп түшүнөм дейт атайын прокуратура өкүлү.
кылмыш жасады, отурсун как положено. Бизде тартиптер бар да, биз бөлөк закон керек бекен. Тартип аякта да болуш керек, режим деген болуш керек. Аларды жаса десе, жок, шалай-балай бай гражданскийде жүргөнсүп, түрмө менен бияктын эмне армасы болот анда? Аны эч кайра чыгып, кайра кылмыш кылып, кайра келип отурат. Аларды ким карайт?
Прокурор мырза, абактарда отургандар өздөрү каалагандай шартты түзүүгө закон жол бербейт. Түрмө деген түрмө, түрмөнүн мыйзамдарына баш ийбегендер жоопкерчиликке тартылат дейт. Андыктан абактын шартына көнбөскө аргалары жок дегендей маанини түшүндүрдү прокурор мырза. Ал эми түрмөдөгү тартипти сактоо жана жалпысынан абакта отургандардын укуктарын карап көзөмөл жүргүзүүчү прокуратуранын маалыматынан соң Адилет министрлигине кайрылдык. Анткени ачкачылык жарыялагандардын укуктары кандай жагдайда болбосун тез келип угуу зарылдыгы бар экенин айтышат укук коргоочулар. Ошондон Адилет министрлиги ачкачылык окуясы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Андай маалымат жок бизде, эми азыр сактайлы анда.
Ушундай деди Адилет министрлигинин өкүлү. Айтмакчы, жаза өтөө башкы башкармалыгы Адилет министрлигине өтсө, жаза өтөө жагдайында абал жакшырат деген үмүттөр болгон. Бирок абактарды реформалоо, түрмөдөгү эркинен ажыратылгандардын укуктарын коргоо, эл аралык нормаларга ылайыкташтырабыз деген сөздөр сөз боюнча калып келет. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:11 мүнөт өттү. Эми абакта кырдаал тууралуу теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Зейнеп, рахмат. Биз азыр ушул теманы улантып кылым шамы укук борборунун башчысы Азиза Абдрасулова менен сүйлөшкөнү турабыз. Азиза айым, азыр биз менен түз байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мынакей сиз өзүңүз баш болгон бир катар укук коргоочулар Кыргызстандын жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциясы өтүп жаткандыгы тууралуу кабарлашты. Бул маалыматка расмий жооп азырынча боло элек. Ошол эле мезгилде ысык көлдө камак жайларда да мындай акция катталбагандыгын жергиликтүү укук коргоочулар билдирип атышат. Сиздин уюмда бул багытта акыркы кандай маалыматтар бар?
Акыркы маалыматтар боюнча Бишкек шаарында орун алган 47-нчи колония бар. Ал жерде мындай оорулуулар кармалып турат. Ошол жерде дагы ачкачылык акциясы улантылып жатканы боюнча маалымат бар. Андан башка 1-нчи жана 3-нчи колонияда дагы ушундай ачкачылык акция улантылып атат деп айтып атышат. Эми биз колониялар жабык жайлар болгондуктан аларга түздөн түз кирип өз көзүбүз менен көрө албаганыбыз менен өзүбүздүн булактар аркылуу Кыргызстан боюнча дээрлик ошо буин системасына караган убактылуучу кармоочу жайларда жана абактарда ушу ачкачылык акциясы башталып улантылып атканы боюнча ушундай маалыматтар түшүп атат бизге.
Качан башталган экен, анан канчага чейин уланат экен, бул боюнча маалымат жокпу?
Эми биздин ушу акыркы маалымат боюнча бүгүн 2 сутка болуп 3-сутка карап атат да башталган. Ошондо дүйшөмбү күнү кечинде же болбосо 2-күнү эртең менен ушундай башталганбы деген оюбуз бар. Эми бизде дагы түздөн түз байланыш болбой атат да түрмө мененчи.
Сиздер кызматташкан ушул расмий тарап, сиздер адатта байланышып кызматташып жүрөсүздөр, бул багытта бир аракет жасап көрдүңүздөрбү маалымат алууга?
Эми бүгүн гуиндин начальнигине барып ошо менен сүйлөшсөкпү деген ушундай пландаштырып турабыз иш планыбызды. Анан кечээки аракетибизден жыйынтык чыккан жок. Гуин системасында эч ким бизге бул маалыматтарды төгүндөп же ырастап ушундай бир түшүнүктүү жооп ала алган жокпуз да.
Ушул абак жайларда ачкачылык жарыялоо албетте бул жолку катталганы бул 1-жолу болгон жери жок, өзүңүз билесиз, балким акыркысы да болбошу мүмкүн. Мындай окуялардын келип чыгышынын себебин сиз мисалы эмнеден көрөсүз? Деги эле түрмөлөрдө кризис болуп жатат деген пикирлериңизди канчалык деңгээлде ынандыра алат?
Эми башканы айтпаганда могу 2005-жылкы болгон окуя эле түрмөлөрдө ушул гуин системасында дагы аябай чоң кризис бар экенин көрсөтпөдүбү? Биз баарыбыз таң калдык да, түрмөлөрдө кайдан жүрүп курал жарак, түрмөлөрдө кайдан жүрүп баягы наркотиктер, түрмөгө баргандардын өзүнүн бир башкача жазылбаган мыйзамдар менен жашап калган деле мына түрмөлөргө кирип чыкканда көрүп атпайбызбы? Түрмө эмес, могу ИВСде убактылуучу кармоочу жайларда дагы кирсек, өзлөрүнүн ар бир камеранын өзлөрүнүн кандайдыр бир жазылбаган мыйзамдары бар. Биздин Кыргызстандын мыйзамдары таптакыр иштебейт. Бул эмнени көрсөтөт? Бул деген биздин чынында эле мыйзам биринчиден иштебейт, экинчиден ошол мыйзамдарды туура иштете турган кадрлар жок. МВД системасында дагы, ГУИН системасында дагы. Мен ошол айтылып кеткен нерселерге кошулат элем, бул түрмө ГУИН системасы айрыкча чоң реформага муктаж болуп атат да.
Ушул реформа демекчи, реформа маселеси мурдагы бийликтин тушунда эле ушул жабык мекемелерди реформалоо зарылдыгы, эл аралык уюмдардын киришүүсү менен бир башталды деген да бир сөз айтылды эле расмий тараптан. Азыркы учурда деле реформага аракеттер көрүлүп жатканда жөнүндө маалымат бар, бирок көз карандысыз талдоочулар реформа керек, азыр муктаж, реформа жүргөн жок түрмөлөрдө деп айтып атышат. Бүгүнкү күндө камак жайларда реформа жүргүзүш үчүн эмне керек?
Эң биринчи мен мурда эле айтылып жүргөн нерсеге кененирээк токтолгум келет да. Кыргызстанда бир нерсени реформа башталып калды дейт дагы, ошол эле системанын өзүнө табыштап коюшат да. Мисалы үчүн МВД дагы реформа болуп келе жатат, бирок ошол бир көзөмөл ким аны жүргүзүп атат? МВД өзүнө өзү реформа жүргүзүп атат. Качан эле адам өзүн өзү оңдоп коет эле, өзүнүн кетирген кемчилиги ар бир адамга же болбосо ар бир системага, структурага көп байкалбайт. Аны ошол көз карандысыз жарандык коомдун өкүлдөрү менен, ошолордун көзөмөлү менен кандай система болмоюнча ушундай бир комплекстүү реформа керек да. Ал эми ГУИН системасына кандай керек? ГУИН системасына эң биринчи жаңы кадрлар керек. Баягы эскиче карательный ушундай азырына прокурор мырза айтып кетпедиби? Булар отурабы, ошол жазага тартылдыбы, отурсун деген эмес. Булар жазага тартылды кандайдыр бир кылмышы менен, бирок ошол жактан оңолуп чыксын дегендей мамиле керек да. Ушуларга бир гана жазалап бир жазалоо гана багытында эмес, буларды кандайдыр бир тарбиялоо, оңдоо, иши жокторго бир колуна кесип үйрөтүү деген ушундай бир жагдайлар бүгүн четте калып калып атат. Башкача айтканда, мурун этика деп койчу, исправительный трудовой колония, кандайдыр бир жумуштар менен алек болуп, азыр исправительный колония эле болуп калды да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мурдадан эле айтылып келген нерсе, буюн системасынын баягы бөлүмдүн бюджети адресный болуш керек да. Ушул баягы защитага ээ болуш керек, корголуп туруш керек. Болбосо мынакей буюнге баягы бөлүнгөн акчалар эми акыркы кездерде жакшы жетип калды деп атышат, бирок дагы деле болсо биздин байкашыбызча ушул коррупция болуп кетип атат буюн системасынын ичинде.
Ошол коррупция жүрүп жатат деген дооматтарда көп айтылып атат. Мисалы ошого карата сиздерде байкоолор барбы? Кайсы үңүттө коррупция болушу мүмкүн?
Эми ал өзүнчө бир татаал механизм. Мынакей мисал үчүн баягы товар продукта подставка болгон убактарда ушундай калп эле кагаз жүзүндө подставка болуп кете берет да. Кагаз жүзүндө картошка барат, кагаз жүзүндө макарон барат, башка тамак аш барат, дары дармек барат, а чындыгында барбайт ошолчу. Анан кагаз жүзүндө эле барып, кагаз жүзүндө келип ошенте берет да, баягы акча ортодо бир жакта жок болуп кетет да. И аны аныкташ өтө кыйын. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул түрмөдө отурган ар бир адам, бул деген мындай тирүүлөй эле акча да. Себеби ар бир адамга акча бөлүнөт, күнүнө акча бөлүнөт, ал айына чагылганда, жылына чагылганда эбегейсе чоң акчаны түзүп калат да. Ошондуктан дагы түрмөдө кээде айыбы бар болобу, жок болобу, же болбосо мындай бир амнистияга илинип кетип бошоп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар адамдардын дагы ал жерден чыгып кетиши кыйын. Ушул эле ушундай эле жагдай баягы балдардын колонияларында, балдардын баягы спец училищаларында, айрыкча жетим балдар эмнегедир эле бир колдон колго өтүп айлана берген убактар болот да. Анан кийин кайра ойлонуп келип анализдеп келсек эле ошонун артында акча турган болуп калат. Ар бир адамга мамлекеттен акча бөлүнөт жабык жайларда. Аны иликтеген, мынакей ошол түрмөдөн ким барып сурап атыптыр, сага бүгүн канча грамм нан берилди, канча грамм эт берилди, канча грамм май берилди дегенчи, аны эч ким иликтебейт да. Же болбосо сага кандай канча сомдук дары дармек бөлүнүп атат деген. Буларды иликтеген эч ким жок. Иликтөөгө таптакыр мүмкүн эмес. Бул качан гана ошол система өзүн өзү оңдогондо, кой булар дагы адам баласы, булар бүгүн эркинен ажыратылганы менен булар укугунан ажыратылган адамдар эмес. Булардын дагы жашоого, тамак жегенге, адамдай жашаган укугу бар деп ойлонгон система керек болуп атат.
Аха, рахмат анда сизге, урматтуу угармандар. Биз азыр жаза өтөө мекемелериндеги жагдай тууралуу кеп кылдык. Биздин азыркы маектешибиз Кылым Шамы укук борборунун башчысы Азиза Абдырасулова болду. Мен кезекти Зейнепке берем.
Рахмат түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 7:19 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциялары өтүп жаткандыгы кабарланууда. Укук коргоочу Азиз Абдрасулованын өз булактарына таянып билдиргенине караганда, ачкачылыкка 1-чи, 3-чү, 47-чи, 19-чу, 8-чи колонияларда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар катышууда. Тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмунун өкүлү Токмок шаарында кармалды. Бүгүн Биркен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчуек Тургуналиевдин административдик жаза өтөө мөөнөтү аяктап камактан бошотулат. Эл аралык окуялардан Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Абхазияга барды. Amnesty International уюму эл аралык коомчулукту укук коргоочуларга кол салууларды токтотуу үчүн Орусияга таасир көрсөтүүгө чакырды. НАТОнун баш катчысы бүгүн Косового иш сапары менен барат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Украинанын лидери Виктор Ющенкога ачык кат жазды. Катты окуган украин саясий элитасы айран таң калды. Анда Медведев Украина 1997 жылкы достук жана кызматташтык келишимин бузуп жатканын айтты. Медведев январда Украинада өтө турган президенттик шайлоодон кийин орночу жаңы украин жетекчилиги эки тараптуу мамилелерди жакшыртууга аракет көрөт го деп үмүт кыларын айтты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Украинанын президентинин катчылыгынын жетекчиси Вера Ульянченко Медведевдин каты агрессивдүү мүнөздө жазылганын айтты. Орус жетекчилиги дале империалисттик комплекстеринен арыла албай жатканын, өзүнүн коңшулары менен коркутуп үлктө турган тилде гана сүйлөй турганын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Заматта буга жооп кайтарып, Медведевдин катында айтылган орус украин алакалары начарлап кеткени тууралуу ойду Ульянченко такыр бурмалап салыптыр деди. Медведев өзүнүн ачык катында Ющенкону былтыр орус-грузин согушу учурунда грузиндерге курал жарак берген, 1930 жылдардагы голодомор окуяларын Орусиянын тукум курут саясаты геноцид деп атап, тарыхты кайра жазууга далалат жасаган деп күнөлөдү. Мындан сыркары орус тили күнүмдүк турмуштун баардык тармактарында колдонуудан чыгарылып жатканы, Кара деңиздеги орус флотунун ишине тоскоолдуктар болуп жатканы да айтылат. Видео блогунда Медведев мына ушулардын баарын келтирип, орус украин алакалары жакшырмайын Киевке өзүнүн орус элчисин жибербей турганын билдирди.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации...
Жаңы мезгил келет деп ишенем, бирок азырынча мен Украинага биздин элчини жибербейм деп чечтим. Ал кийинчерээк барат. Качан барары биздин алакалардын өнүгүшүнүн деңгээлине жараша болот. Орусия менен Украинанын көп тармактуу кызматташтыгы жаңы тепкичке, стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгат деп ишенем. Андай мезгилдин келишине да аз эле убакыт калды. Украинанын жаңы жетекчилиги буга даяр болот деп үмүттөнөм.
Будет к этому готово.
Деди Медведев. Анын өтө каардуу бул билдирүүсү Украинага орус патриархы 10 күндүк сапар менен баргандан кийин болуп отурат. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл Украинага барганда аны ал жактагы улутчулдар нааразылык демонстрациялары менен тосуп алышкан. Алар Орусия эми Украинанын жетекчилигине басым жасаганга аракет кылып жатат дешкен. Бул билдирүү анан сыркары Украинада келерки жылдын январында өчү президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жаткан мезгилге да туш келди. Эл ичинде жүргүзүлгөн сурамжылоорго караганда буюлку шайлоодо Ющенко болгону 4% добуш ала тургандай. Премьер министр Юлия Тимошенкога суралгандардын 10% добуш бере турганын, ал эми региондор партиясынын лидери Виктор Янукович баарынан көп 20% добушка ээ болорун көрсөтүп жатат. Медведевдин билдирүүсүн көптөгөн байкоочулар шайлоо өнөктүгүнө таасир этүүнүн жолу катары сыпатташты. Европарламенттин польшалык өкүлү Марек Сивиевич мындай дейт. Бул Украинадагы шайлоо процессине Орусиянын аралашканы. Менимче империялык саясаттын тилин Европада жакшы түшүнүшөт. Орустар шайлоодо активдүү болгусу келип атышат жана ошону ачык эле көрсөтүшүүдө. Ошол эле. Бирок Украинанын мурдагы президенти Леонид Кравчук орустардын аракетинен эч нерсе чыкпай турганын, анткени акыр аягында өз президентин украиндер өздөрү эле шайлай турганын айтат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Мындан туура 60 жыл илгери 1949 жылдын 12 августунда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көпчүлүк өлкөлөр өз ара талкуулап кабыл алган Женева келишими жарыяланган. Төрт документтин алгачкы үчөөндө согуш маалында жараланган жоокерлер менен деңиз аскерлерине, ошондой эле согуш туткундарына кандай мамиле кылуу керектиги камтылган. Төртүнчү документте согуштар маалында жайкын тургундарга карата сакталчу эрежелер такталат. 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин бир катар өлкөлөр Женева конвенциялары көп жагынан эскирип, азыркы заманда аны толук карманы мүмкүн болбой калгандыгын айтып келатышат. Сөз Венера Сагындык кызында.
Эл аралык кызыл чырым коому дүйнөдө эл аралык гуманитардык мыйзам келишимдердин сакталышына көз салган уюмдардын ана башында турат. Биз Женева конвенциясынын мааниси бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу деген суроо менен кызыл чырым коомунун юридикалык бөлүм башчысы Кнут Дорманга кайрылдык.
If you look really at the human suffering in armed conflict, what you see is
куралдуу кагылышуулар маалында адамзатка келтирүүчү эң чоң залака албетте кишилердин өлүмү, кыйнап, уруп сабоо, аскерлерге зөөкүрлүк мамиле кылуу, барымтага алуу, уурдап кетүү, сексуалдык зордук-зомбулук деги шундуктун баары кездешет. Бирок ушундай нерселердин баарына эл аралык Женева келишими тыюу салат.
Themselves or other treaties of international humanitarian law.
Анан эми үчүн мындан 60 жыл илгери көпчүлүк дүйнөлөр жактырып бекиткен бул документ дале так аткарылбай келатат деген суроого Дорман төмөнкүдөй жооп узатты.
When we hear the term global war on terror, we should not confuse this term.
Азыркы тапта биз террорчулукка каршы глобалдык согуш деген терминди көп окучу болдук. Айрым тараптар бул антитеррордук кампанияга да эл аралык келишимдер жайылабы деген суроо коюп жатышат. Согуш курмандыктарын коргоо жөнүндөгү Женева келишиминде бул мыйзам эки жаатташкан тарап ортосунда куралдуу уруш жүрүп жаткан чакта колдонуларын ачык айтат. Ал эми терроризмге каршы күрөшкө полиция катышып, аларга уюшкан кылмыштуу топтор да аралашкан учурлар бар. Мындай учурда Женева келишиминин жол жобосу туура келбейт. 2001 жылы Огастанда антитеррордук согуш баштаган АКШ кийинчерээк Кубадагы Гуантанамо базасына жүздөгөн туткундарды алып келип камаган. Вашингтон алар каршылаш тараптын аскерлери болбогондуктан Женева келишиминин аларга эч кандай тиешеси жок деп чыккан. Эл аралык кызыл чырым коому АКШнын эмки президенти Барак Обама атайын комиссия түзүп, ага Гуантанамо абагына камалгандардын ар биринин ишин дыкат изилдеп чыгууну тапшырганын кызуу кубаттайт. Женева келишими согуш маалында жараат алып, андан ары салгылаша албай калган жарадар аскерлер жана эч бир куралдуу күчтөрдүн же топтун өкүлү болбогон жайкын тургундарга карата эл аралык гуманитардык нормалар сакталып, же жөнөкөй сөз менен айтканда кадимкидей адамгерчиликтүү мамиле жасалышын талап кылат. Документте айтылгандай, жарадарлар менен согуш туткундарын эч ким басмырлап кордой албайт. Андан тышкары согуш маалында барымтага алып, уруп сабоо, кыйноонун башка бардык түрлөрүнө тыюу салынат.
Женева конвенциясы тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Урматтуу угармандар, эми таңкы азаттыкта кезекти басма сөз баяндамасына беребиз жана мен микрофонду Шайлообек Дүйшөевке узатам. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Баяндамамдын биринчи бөлүгүн электрондук маалымат булактарынан алынган кабарлардан баштайын, анткени колумда орус тилдүү бир гана кесит турат. Борбор Азия жаңылыктар кызматы жамааттык коопсуздук келишимине мүчө өлкөлөрдүн Ысык Көлдө өткөн галстуксуз саммити жөнүндө макала басып, саммитте тарыхый Түркүстандын же азыркыча атаганда Борбор Азия жетекчилеринин сөзү аймактык биргелешүүнүн зарылдыгы, анда жашаган элдердин бир туугандыгы жактайында болгону менен анын баары сырткы державалардын таасири аралашкан бири бирине карама каршы келген майда барат интригаларга жамынган курулай чакырык гана бойдон кала берди деп баалап, Кыргызстандын аймагына Орусиянын экинчи аскер базасын жайгаштыруу чечими Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин ал базаны өзбектердин чек арасына жакыныраак жайгаштыруу тууралуу өтүнгөнү, анан бул базага каршы Өзбекстандын билдирүү менен чыкканы кандайдыр бир олуттуу каршылык эмес, карап тур, сени менен эсептешип алам дегенсиге майда барат нерселер болуп калды деп жазды. Орус базасынын жайгашы Ферганадагы экстремисттик күчтөр менен күрөшүүгө чынында эле жардамын бере албайт. Эң негизинен Тажикстандагы, Өзбекстандагы, Кыргызстандагы экстремисттер менен күрөшүү үчүн чет өлкөлүк курал жарактардын кереги жок. Анын ордуна ир алдыда жергиликтүү жана борбордук башкарууну реформалоо, экономиканы өстүрүү жана коомду демократиялаштыруу зарыл деп жазат. Ал эми Орусиянын чындап эле экстремисттик күчтөрдүн жолун буугусу келип жатса, өз аскерлерин террорчулукка каршы күрөшүп жаткан күчтөргө кошуп, Ооганстанга жөнөтсө бир топ майнаптуу болмок дейт. Ансыз деле анын Тажикстандагы базасы экстремисттер менен күрөшүүдө акыркы айларда эч кандай рол ойногон жок. Кыскартып айтканда деп жыйынтыктайт макалада. Чет өлкө чөлкөмдөгү аскердик жаңы базанын пайда болушу Борбор Азия өлкөлөрүнүн жакындашуусуна кагылган шынаа гана болуп калды. Ушунун баары дайыма жолугушкан сайын биргелешип кызматташуу керек деген сөздөрдүн далдасында болуп жатат. Бир карасаң бала бакчадагы балдардын оюнун эске салат. Жыйынтыгында биздин өлкөлөрдү интеграция эмес, тескерисинче карама каршылыктар менен пикир келишпестиктер бириктирип турган сыйт деп жазды Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Зейнеп, экинчи бөлүгүн андан кийин уланталы.
Рахмат, Шайлообек Дүйшө басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программаны улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, жөө жүрүшкө чыгып 15 күнгө кесилгендердин жаза мөөнөтү бүгүн аяктайт. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовго Архат романы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык тапшырылды. Спорт кабарлары, тарых барактары керемети көк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциялары өтүп жаткандыгы кабарланууда. Укук коргоочу Айзат Драсулованын өз булактарына таянып билдиргенине караганда ачкачылыкка 1-3, 47 колонияларда жаза мөөнөтүн өтүп жаткандар катышууда. Жаза өтөө мекемелери башкармалыгынан бул маалымат боюнча түшүндүрмө алууга мүмкүн боло элек. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун өкүлү Токмок шаарында кармалды, ага диний каршылашуу багытындагы баракчаларды таратты деген доо коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ушундай эле кабарларды Ош, Жалал-Абад облустарынан да алынып, буга чейин Ички иштер министрлиги тараткан болчу. Бүгүн Бириккен Улуттук Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин административдик жаза өтөө мөөнөтү бүтүп камактан бошотулары күтүлүп жатат. Бул тууралуу Сартбай Жайчыбеков билдирди. Оппозициялык саясатчы 29-июлда президенттик шайлоого нааразы оппозиция тарапкерлеринин катарында административдик жаза алган болчу. Эми эл аралык жаңылыктар. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Абхазияга барды. Сапарынын алдында Путин Абхазиядагы орус аскер базасы жана чек араларды бекемдөө үчүн 2010-жылы Москва $500 млн бөлөрүн билдирди. Владимир Путин өткөн жылы августтагы орус грузин жаңжалы үчүн жоопкерчиликти Тбилисиге жүктөдү. Орусия президенти Медведевдин кат агрессивдүү маанайды жазылган деп билдирди Украинанын президенти Виктор Ющенконун катчылыгынын жетекчиси Вера Ульянченко. Анын айтымында Медведев каты Украинанын президентине гана эмес Украина калкына да багытталган. Медведев өзүнүн ачык катында Ющенконо былтыр орус грузин согушу учурунда грузиндерге курал жарак берген. 30-жылдарда Голодомор окуяларын Орусиянын тукум куруп саясаты геноцид деп атап тарыхты кайра жазууга далалат жасаган деп күнөөлөгөн. Зейнеп.
Акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 13-августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 13-августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 29-34 даража ысык, Талас өрөөнүндө 25-30, Ош, Жалал-Абад аймактарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарын дубанында 23-28 даража ысык. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Үн алгыңыздан таң азаттык жаңырууда. Жетим кыркатуусунда орун алган темир кендерин чалгындоо иштери 2 жыл илгери башталып, бирок жергиликтүү калктын, жаратылыш сакчыларынын нааразылыгынан кийин чалгындоо жумуштары токтотулган болчу. Бирок быйыл июль август айлары толушкон маалда кытайлык фирмалар жетим кыркатуусунун чыгыш тарабындагы күрмөнтү кени жайгашкан жерге мыйзамсыз жол салып, кен казуучу унааларды жана жардыруучу заттарды алып келгендиги ырасталды. Окуянын жагдайы тууралуу Нарын мамлекеттик коругунун директору Дамир Оморов кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегиндин суроолоруна жооп берди.
Жетим кыркатоосундагы күрмөнтү темир кени жайгашкан жер Нарын мамлекеттик коругунун аймагына туура келет. Бирок Нарын районуна караштуу жерге макулдукту негедир Жетигүз району берген.
Ал жерде Кыргызстандан регистрациядан өткөн, мээлин ресурсу жоопкерчилиги чектелген коомунун адамдары геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан экен. Ал боюнча өкмө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы геология жана минералдык ресурстар агенттигинен берилген лицензиясы бар экен. Бирок Нарын областына караган Нарын районунун күрмөнтү участогу деп бардык документтерде бадырайып жазылып турса дагы, ошол жерге барып иштөө боюнча уруксат кагазды Ысык Көл областынын Жетигүз районунан алышкан.
Дамир Оморовтун айтымында ал жер корукка тиешелүү болуп саналат.
2005-жылы мамлекеттик көз актынын негизинде Нарын мамлекеттик коругуна атайын жер картасы менен чийилип берилген.
Эң кызыгы өздөрүн өздөрү билип, өтүктөрүн каалаган жерге илген кытайлыктар башка фирманын адамдары болгон.
Бул жерде дагы түшүнүксүз нерселер: лицензия геолог чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча мээлин ресурсу жоопкерчилиги чектелген коомуна берилип жатат. Ал эми ал жердеги 57 Кытай республикасынын жараны Хуаэр деген жоопкерчилиги чектелген коомунун жарандары экен. Бул эки фирманын ортосунда иштешүү боюнча келишимдер да жок экен. Бул бир. Экинчиси, биз ошол коруктун Нарын мамлекет коргоо зонасында жүргөн адамдарды жеринен барып түшүрүп, тийиштүү иш кагаздарды текшерип аткан учурда ошол 57 адамдын бирөөнүн дагы паспорттору жанында болгон жок. Ал жерде ал адамдардын бирөөнүн да визасы жок. Эч жерден тийиштүү миграциялык комитеттен регистрациядан өткөн эмес. Маселен, ал жерде бир баракты бетине кармап алышыптыр. Ошо 57 адамга Бишкек шаардык миграция комитети тарабынан берилген справка. Ал справкада таптак даана жазылып турат. Ал Бишкек шаарын тегеретеси үчүн жумушка кабыл алуу боюнча пока аныкталбаган чечим экен. И ошол справканда мөөнөтү давно бүткөн аныкы дагы. Ошонун негизинде коруктуу зонасына уруксатсыз, атайын спец уруксаттары жок кирип иштеп жаткандыгы боюнча биз өзүбүздөн тийиштүү чараларды көрүп, аларды Нарын мамлекет коргуунун зонасынан, чек арасынан чыгарып коюуга муктаж болдук.
Эми ошондо алардын техникалары дагы бар экен деген маалыматтар чыгып атат да?
Ооба, туура. Ал жерде баягы геологиялык чалгындоо эмес, керек болсо разработкага багытталган жабдуулар, техникалар көп экен. Маселен, жогорку кубаттуулуктагы тракторлордон 3-ү, тоонун баштарынан бери чыгып кеткен экскаваторлор, даже ошо тоон тесип туннелдерге коюучу вентиляциялык жабдуулар атайын Кытай Республикасынын өндүрүшүнөн чыккан баардыгы тең. Эми кыскасын айтканда, укмуштай көп суммадагы жаптуулар келип түшүрүлгөн.
Кечириңиз, ошол жердечи жол кандай негизде салынып берген? Же жемурда жол бар беле?
Да, мен азыр аны да айтам, азыр могу жерин эстегенде айта кетейинчи. Жана кабардоолордон сыскары эң жаман жери ал жерде жана күрмөнтүнүн биринчи участкасында биринчи лагери, андан кийин тоонун боорунда экинчи лагерин жайгаштырган. Ошол тоонун боорунда экинчи лагерде эки контейнерде сакталып аткан аманит 6G деген маркасында жогорку жарылуудагы заттар алып келип коюлган. Контейнерде турат. Бир контейнерде 5 тонна аманит, экинчи контейнерде детонаторлор, тез от алдыруучу жанаккы жабдыктары. Бул өтө жогорку жарылуудагы бул заттар атайлаштырылган уюмдар тарабынан жүргүзүлөт. Транспортировкасы, башкасы, коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Ал жерде эч кандай эрежелер сакталган эмес, бир да тийиштүү документ көрсөтө алган жок. Жөнөкөй бир эки адамга гана кайтартып койгон. Жанакы эки адамдан сураганда, бул алып келген организациянын чечиси Улан деген жигит деп айтты, башка фамилиясын да билбейбиз. Ал документтерин эми жасаганы Бишкекке кетти дейт. Уже түшүрүп коюп, андан кийин документтерин жасаганы кетишиптир. Бишкектен бери кантип тартылып келген, жолдон жана постордон кантип өткөн, мен түшүнбөйм да бул. Себеби ошол турган күрмөнтү сатталуунун 30 километрден кийин Кытай эл республикасынын границасы, элестетсеңиз, эки мамлекеттин арасы. Ошол жерде жанакындай бир да визасы жок 57 адам жүрөт, жанакындай жогорку жарылуусуз заттар сакталып атат. Мунун өзү өтө мындай бир тийиштүү да коркунуч. ал жерден эки башка жол салышкан жана биринчи лагерден Нарын дарыясынын агымын бойлой бери заповедниктин ички аймагын көздөй 5 километрге чейин жол салып салышкан. Туурасы 5 метрден кемиген, айрым тоо капталдары бийиктиги жер кырчысы 3 метрге чейин 4 метрге чейин алынган. Эч кандай уруксат кагазы жок жол талкалаган. Анын өйдө жак баштарында арча шилбилердин баары тапканып кеткен. Андан сыркары кайра Гүрмөнт участкасын бойлоп экинчи лагерден кайра тоону көздөй. Дагы 4 километрден ашык жол салынган, 4160 метр, тактап айтканда баардыгы 8 километрден ашык жол эч кандай уруксатсыз өздөрүнүн каалагандай салып талкалашкан. Бул нерсени бир 3-4 күн ичинде гана жасашкан.
Эми азыр акыбал кандай азыр?
Ооба, ал жерден жанакындай документтер жоктугуна, мыйзам иштеп аткандыгына байланыштуу бул белгисиз фирмасынын адамдары чыгарылды.
Техника барчы, техникалар.
Техникалары ал жерде атайын бир 2 кишиден турган охранасын ташташты, баардык техникаларды токтотуп, жыйнап, ошол бир 2 кишиден турган охранасын кайтарып атат, калгандардын баары маселе жеринен кайра чечилмейинче деп Бишкекке кетишкен.
Урматтуу угармандар, сиздер Нарын мамлекеттик коргоонун директору Дамир Оморовтун 7-40 тоосунун чыгыш тарабындагы Гүрмөнтү темирген участкасына кытайлыктардын мыйзамсыз техника, жардыруучу заттарды алып келип, жол салып жаткандыктары тууралуу маалыматын уктуңуздар. Баарлашкан көмөндөр Усуптеген Азаттык Нарын.
Уктуруубузду улантабыз. 29-июлда президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, жөө жүрүшкө чыгып, 15 күнгө кесилгендердин жаза мөөнөтү бүгүн аяктайт. Ал эми 23-июлда шайлоого тоскоол кылды деген айып менен Балыкчыда камакка алынган 14 киши ушул күнгө чейин бошотула элек. Сөздү Мээрим Султангазы улантат.
29-июлда Бишкектин Сыдыгалиев, Ден Сяпин көчөлөрүнүн кесилишинде белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев баштаган жоон топ шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыгышкан. Алар борборду көздөй жылган маалда милициянын тосмосуна туш болушуп, натыйжада жөө жүрүшкө чыккан жарандардын арасынан 70ге жакын адам камакка алынып, кылмыш иши козголуп, иш дароо сотко жиберилген. Соттун чечими менен 10 чакты жаран 15 күнгө, айрымдары 7 күнгө камалышкан. Көпчүлүгүнө акчалай жаза салынып, жашы жете электерге эскертүү берилген. 15 күнгө жазага тартылгандардын мөөнөтү бүгүн 13-августта аяктаарын Топчубек Тургуналиевдин жактоочусу Сартбай Жайчыбеков Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Адвокат алардын камалышын мыйзамсыз, ал эми соттор бийликтин саясий буйрутмасын аткарып жатат деп эсептейт.
Президенттик аппараттын заказын аткарып сотторчу. 10 күндүн ичинде эгерде арыздан болсо анан ошондо камаш керек болчу. Эгер алар арызданган болсо Бишкек шаардык сотуна, анда 1 айдан кийин камаш керек болчу. А булар болсо сразу эле камап коюп атпайбы? Законго бул карама каршы келет.
Ошондой эле укук коргоочулар менен адвокаттар камакка алынгандардын арасында нааразылык митингинде таптакыр тиешеси жок, жай адамдар бар экенин билдиришкен. Жаңы мыйзам боюнча Бишкек шаарындагы уруксатсыз митинг пикеттер Репин, Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги аянтчада өтүшү керек. Ички иштер министрлиги митингге чыккандар дал ушул эрежени бузгандыгы үчүн кармалды деп билдирген. Буга чейин 23-июлда президенттик шайлоого тоскоол кылды деген айып менен Балыкчыда камакка алынган 14 адамдын тагдыры чечиле элек. Аларга Кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча конституциялык түзүлүшкө кол салды, шайлоого тоскоол болду, баш аламандык уюштурууга аракет кылды деген айыптар тагылууда. Кармалгандардын ичинен 13 киши кара колдогу тергөө абагында отурат. Булардан тышкары бир жума мурун кармалган 1 киши Балыкчыда ооруканага жаткырылган. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаттары Мирбек Асан Акунов, Кубанычбек Кадыров баштаган 20дан ашык киши кармалган. Алар ар кандай негиздер менен буга чейин убактылуу бошотулган. Саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев Балыкчыдагы окуяга калыс баа бериш өтө татаал экенин айтат.
Ошо тополоң болду, болгон жок, балким шайлоочулар өздөрүнүн баягы саясий шайлоолук шайлоого тиешелүү саясий укугун короп кала деп аракет кылдыбы, бул жаран чындыгында баа бериш өтө оор. Бийлик өкүлдөрү бийлик ээлеринен анан өзүнүн административдик күч колдонуп туруп өзүнүн бийлигин сактатканга аракет кылат. Тарыхый мыйзамдуу көрүнүш деп айтсак болот да.
Дагы бир саясатталдоочу Орозбек Молдалиев болсо, Балыкчыдагы окуя бир жактуу чагылдырылып, эл ичинде оппозиция бийликти басып алганга аракет кылды деген түшүнүктү пайда кылды.
А чындыгында кандай болгондугу ошол коомчулукка толук жетпей жатат. Аша чапкандык бар деп көз карандысыз укук коргоочулар айтып аткандыгына ишенсек болот бул жерден. Бирок эми алардын айткан сөздөрү деле кеңири жетпей атпайбы коомчулукка.
Ал эми ак жолчу депутат Бейшенбек Абдыразаков шайлоо мыйзамсыз өттү деген оппозициянын дооматтары негизсиз экенин, эл ар кандай митинг пикеттерден жадаганын Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди.
Алар кылган ишине жараша мыйзамдын астында жоопторш керек. Бул негизи келечекте сабак болуш керек да. Элдерге баардыгына тынчтык, ынтымак, биримдик керек болду. Мынау шайлоо ошону көрсөттү да.
Балыкчы окуясы боюнча камакта отургандардын адвокаттары 12 августта жогорку сотко көзөмөл арыз жиберишти. Бул тууралуу камактагылардын адвокаттарынын бири Айбек Жанузаков кечээ Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген. Камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын Балыкчы шаардык соту карап, алардын камакта калуу мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узарткан. Ысык Көл облустук соту ал чечимди күчүндө калтырган. Эми шайлоо күнү Балыкчыда 29 июлда Бишкекте кармалып, абакта салынгандардын укугун коргоо талабы менен укук коргоо уюмдары 17 августта пикет өткөргөн жатышат. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Бишкекте саат 8:44 өтөттү. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциялары өтүп жаткандыгы кабарланууда. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын өз булактарына таянып билдиргенине караганда ачкачылыкка 1-3, 47, 19, 8 колонияларда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар катышууда. Кыргыз өзбек чек ара аймагында мыйзамдуулукту сактоо боюнча биргелешкен аймактык комиссия иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызмат башчысынын орун басары Чолпонбек Турузбеков билдирди. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун университетин негиздөө боюнча семинар кеңешме болот. Ага Кыргызстан, Орусия агартуу өкүлдөрү катышат. Эл аралык окуялардан Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Абхазияга барды. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Нигерияга иш сапары менен барды. АКШнын экономикасындагы төмөндөө аягына чыгып калды. Бул тууралуу АКШнын улуттук банк эсептелген федералдык резерв системасы тараткан билдирүүдө айтылат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү улантабыз. Кечээ 12 августта кыргыз өкмөтүндө кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовго Архат романы үчүн жана кыргыз эл артисти Эльвира Асанкуловага Вердинин Травиата операсындагы Виолеттан партиясы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын расмий ыйгаруу салтанаты болду. Анда сөздү Фатима Абдалова улантат.
Салтанатты вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева ачып, өкмөттүн Токтогул мамлекеттик сыйлыгын ыйгаруу боюнча жарлыгын окуду.
Токтогул атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын берүү жөнүндө чечим бекитилсин. Жазуучу Акматов Казатка Аркад романы үчүн Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти Асанкулова Эльвира Кирисбековнага Травиата операсындагы Виолеттанын партиясын аткарганы үчүн.
Токтогул мамлекеттик сыйлыгын ыйгаруу комиссиясынын төрагасы кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев аталган сыйлыктын жаңы лауреаттарга кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов менен кыргыз эл артисти Эльвира Асанкулованын сыйлыкка татыган чыгармалары тууралуу Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Алар бири опера артисти, кыргыз республикасынын эл артисти Эльвира Асанкулова. Муну уккандар жакшы баалай билиш керек. Италияда стажировкада өтүп келген. Аяка мындай бекер эле кабыл ала бербейт. Анан азирден стажировкага өтүп келгендердин мындай ырдоо маданияты дагы абдан кызыктуу, уккулуктуу, бийик болот да. Экинчиси, мына адабиятыбызда бир жаңылык катары эсептелет. Бул Казат Акматовдун Архат романы, соңку роман. Жөнүндө талаш тартыш болушу мүмкүн, болуп да кетип атат. Өтө тетир кеткендер да болуп атат. Мунун баардыгы табигый нерсе менимче. Биздин кыргыз адабиятыбыздагы мурдатан көндүм болуп калган багыттан тышкары мындай бир жаңылык катары жазылган чыгарма да.
Казат Акматовдун Архат романын кыргыз эл жазуучусу Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Кеңеш Жусупов кыргыз адабиятындагы жаңы нуктагы, жаңы бурулуш багыттагы чыгарма деди.
Кыргыздын чет элде жашаган өзүнүн тагдыры жөнүндө бир адамдын, айрыкча жаш адамдын өмүрү, анан чыгыш дүйнөсүнө чыгыш философиясына кызыккандыгы бул биринчи кыргыз жазуучусунун айтып аткан жаңылыгы.
Ал эми кыргыз эл артисти Эльвира Асанкулова Вердинин Травиата операсында ойногон болгон Виолеттанын партиясы тууралуу Азаттыкка мындай оюн билдирди.
Бул мен аябай жакшы көргөн чыгармам да. Көп иштедим бул чыгарманын үстүндө, Виолеттанын үстүндө. Билбейм, өзүнүн назиктиги менен дагы, анан кийин бир туруп мындай ар бир ариясын өзү бир өзүң тууралуу бирдеме айткың келгендей, ушундай музыкасы да, мен сөздөрүн айткан жокмун деген. Вердинин өзүнүн музыкасы аябай ушунчалык терең, назик, анан бир туруп кайра мындай шар, көлдөй болуп кеткен техникасында аябай көп иштедим мен.
Кыргыз эл жазуучусу Касат Акматовдун Архат романын учурунда Чыңгыз Айтматов да жогору баалаган.
Бул китептеги эң негизги тема эго темасы. Адамдагы мен деген жеке сезим болот. Баарыбызда бар, баарыбызда бар. Ошо мен деген өкүм сезим, эго сезим, ошол жанагы адилетсиздиктин баарын жер үстүндө жасаган ошол эго сезим. Ошол жөнүндө да романдын негизги баягы философиялык темасы ошол. Анан ошону Чыңгыз Төрөкулович айтты. Бул супер тема деди. Телевизордон сүйлөп кетерден. Бул тема дүйнөлүк адабиятта жок эле. Касат супер теманы дүйнөлүк адабиятка алып келди. Ошон үчүн мен сыйлыкты берди окшойт, мен алдым.
Деди кыргыз эл жазуучусу Касат Акматов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Эми спорт дүйнөсүнө кайрылабыз. Венгриянын борбору Будапештте дзюдо күрөшү боюнча уландар арасында дүйнө чемпионатынан кыргызстандык балбан Болот Төлгөнов эмдиги жылы Сингапурда өтө турган дүйнөлүк жаштар олимпиадасына жолдомо алды. Ошондой эле бул күндөрү Токиодо өтүп жаткан сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык суучул күмүш медаль тагынды. Спорт кабарлары менен Кабыл Макеш бөлүшөт.
Будапешт шаарында өткөн дзюдо күрөшү боюнча уландар арасындагы биринчи дүйнө чемпионатында 74 мамлекеттин балбандары күч сынашты. Анда Кыргызстандын намысын 5 балбан коргоду. Жеңил салмакта күрөшкөн Сталбек уулу Нурсултан жашты кылып Түштүк Кореялык атаандашына алдырып койду. 60 килограмм салмакта самбо жана дзюдо күрөштөрүнөн Кыргызстандын чемпиону болуп жүргөн Артур Тё Будапешттеги дүйнөлүк таймашууда ийгилик жарата албады. Ал грузиялык балбандан жеңилүү узасын тартты. 66 килограмм салмакта Алишер Шекербек уулу эки атаандашты утканы менен финалдык топко кирбей калды. Ошондой эле 81 килограмм салмакта күрөшкөн Авазбек Сабиров дагы кыргызстандыктардын ишенимин актай албады. Ал француз балбанына туруштук бере алган жок. Беш жигиттин ичинен 90 килограмм салмакта күч сынашкан Болот Төлөгөнов гана чеберчилиги менен таанылып, эмдиги жылы Сингапурда өтө турган дүйнөлүк жаштар олимпиадасына жолдомо алды. Өлкөнүн уландары арасында дзюдо күрөшүнөн улук машыктыруучусу Талант Дүшөбековдун пикиринде Будапешттеги дүйнө чемпионатына Кыргызстандан бир дагы калыс барбагандыктан балбандарды көз көрүнө басып упайларын бербей калыстык болбоду.
Балдар негизи жакшы күрөштү, бирок конкуренция жаман күчтүү болду действительно. Анча-мынча жерден судейство жагынан кызып атышты. Бизден өз үстүнөн судья барса жакшы болмок да, ошо өз үстүнөн судьябыз барган жок. Көрсөтүп турган перспективаны балдарды ошо кичине барып көрсөтүш керек болуп атат да.
Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкулов Болбековдун пикиринде дзюдо күрөшү боюнча балбандар ишеничти актай алган жок. Алатоолук беш балбандын бирөө дагы байгеле орунга илинбей калды. Өлкө жетекчиси Курманбек Бакиевдин тууну уулу Марат Бакиев дзюдо күрөш федерациясынын президенти болгондуктан жаштарга жакшы шарт түзүлгөнү менен эл аралык мелдештерге көп чыкпай чеберчилиги аксап турганын адистер айтышууда. Будапешттеги дзюдо боюнча дүйнө чемпионатында командалык эсепте баш байгени бул спорттун башатында турган Жапон өлкөсүнүн балбандары жеңип алышты. Экинчи орунду Орусиянын жаш спортчулары ээледи. Командалык эсептеги үчүнчү орун Түштүк Корея мамлекетине ыйгарылды. Мындан сырткары да Кыргызстан үчүн маанилүү спорт жаңылыктары учкай баяндай кетели. Бүгүн 13 августта Индонезия өлкөсүндө велоспорт боюнча Азия чемпионаты башталды. Мында Кыргызстандын намысын көзгө басар жалгыз велоспортчу Азия чемпиону, Азия оюндарынын бир нече жолку жеңүүчүсү Евгений Вакер коргоп жатат. Ал мурда Германиядагы спорт клубунда машыгып келсе, былтырдан баштап Ирандын спорт клубу менен келишим түзүп, кесипкөй спортчу катары таанылды. Кыргыз спортуна эмгек сиңирген спорт чевери Евгений Вакердин устаты өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Эркин Акрамовдун айтымында Индонезиядагы Азия чемпионатынын алдында алар 2 жума ысык көлдө машыгуу өткөрүп даярдык көрүштү. Анын 42 километр аралыкка жарышта байгеле орунга жетип калуу мүмкүнчүлүктөрү бар экенин устаты Эркин Акрамов маалымдады. Ошондой эле бул күндөрү Жапониянын борбору Токиодо сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатынын мөөрө талашуулары өтүүдө. Кыргызстандын намысын 6 суучул жигит коргоп жатышат. Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун айтымында Токиодо 400 метрге эркин ыкмада сууда сүзүү жарышында кыргызстандык Василий Данилов марага экинчи келип Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынды.
Бияктан Данилов да азыркы биздин сууда караганда экинчи орунду алыптыр, күмүш медаль алып 400 метр баягы эркин сүзүү боюнча.
Сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатынын калган жеңүүчүлөрү 14 августта аныкталат. Бул күндөрү Түштүк Кореяда тайкондо боюнча Ханмаданг эл аралык фестивали өтүүдө. Бул фестивальда Кыргызстандын намысын Бейжин Олимпиадасынын катышуучусу Расул Абдраимов баштаган 4 балбан коргоп жатышат. Спорт жаңылыктарын Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүндө. Кыргыз калкынын 1916 жылкы боштондук күрөшү башынан бирдиктүү башкарууга баш кошо албагандан улам көтөрүлүш башынан эле чаржайыт багыт алган. Архивдик материалдар күөлөндүргөндөй көтөрүлүш чыккандан кийин Кыргызстандын түндүк бөлүгүнүн ар кайсыл аймагынан фронттук билдирүүдөй кооптук кабарлар түшүп турган. Бишпек уездик начальнигинин Жетисуу областык аскер губернаторуна жолдогон рапортуна караганда, уездик начальники 1916 13 август күнү кыргыздардын калың колу Токмок шаарын камалоого алыптыр деген кабар түшкөн. Жетисуу областына караштуу Прижевальск уездинин полковниги Ивановтун областык вице-губернаторго жолдогон рапортунда Дунган калкы көтөрүлүш айынан мал мүлкүн таштай качкан. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүш маалында Прижевальск шаарындагы айыл чарба мектеби кыйратылган. Мектеп 13 август күнү ойрондолуп, бул маалда казак-орус отрядын жетектеген Овчинников Маринка айылын талкалап, үйлөрдү өрттөө менен алек болгон. 1914 жылы бул күнү Франция, Австрия, Венгрияга согуш жарыялаган. 1923 жылы 13 августта Мустафа Кемал Ататүрк Түркиянын президенти болуп шайланган. Ал эми 1960 жылы 13 августта Түштүк Африка Республикасы Франциядан көз карансыз болгон. 1961 жылы бул күнү батыш менен чыгыш Берлиндин ортосундагы чек ара жабылып, Берлин дубалынын курулушу башталган. 2002 жылы бул күнү Ирандын президенти Хатами Ооганстанга жасаган сапары маалында 11 сентябрдан кийин АКШ дүйнө жүзү боюнча согуштук маанайды түзгөнүн айткан. Бул таң азаттык уктурубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми Керемет Үкөк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Бүгүн Кыргыз кино үйүндө Кыргыз маркасы мамлекеттик акционердик коому тарабынан чыгарылган Чыңгыз Айтматовдун маркасынын бетачары өтөт. Аталган почталык марка 5000 даана менен жазуучунун ысмын түбөлүккө калтыруу максатында чыкты. Марканын автору белгилүү сүрөтчү дизайнчы Бакыт Сагынбаев. Сөздү Фатима Абдалы улантат.
Аталган почта маркасы Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесинин урматына чыгарылып отурат. Бүгүн Кыргыз маркасы мамлекеттик акционердик коому улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган марканы биринчи жолу кыргыз интеллигенция жана маданият өкүлдөрүнө, кыргыз почта кызматкерлерине көрсөтмөкчү. Бүгүнтөн тарта Айтматовдун маркасы кыргыз маркасынын кызматына киргизилмекчи. Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов бул иш-чараны чоң окуя деп белгиледи.
Бул биз үчүн абдан чоң окуя болуп турат, себеби Айтматов мына көз өтүп кеткенден бери бир жылдан ашуун убакыт өттү. Айтматовду эскерүү, анын атын элге жайылтуу боюнча бир топ иш чаралар жүрүп атат. Бирок ошонун ичинде бизге абдан мындай кандайдыр күтүүсүз болгон нерсе ушул марка болуп атат. Эгерде Айтматов жөнүндө китеп жазылса, эгер Айтматов жөнүндө фильм тартылса, анда биз аны кандайдыр бир кадыресе көрүнүш катары карайт элек. Бирок марка бизден бир алыс тармак, ушул Айтматовдун ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча аракет кылып атканы бизге абдан жагып атат. Айтматовдон тышкары кыргыз маданиятына, анын ичинде кыргыз киносуна эмгеги сиңген бир топ кишилер жөнүндө мурда маркалар чыккан, ошолор менен дагы бүгүн киночуларыбыз таанышат.
Чыңгыз Айтматовдун маркасын белгилүү сүрөтчү дизайнчы, кыргыз сомдорунун дизайндык жасалгаларынын автору Бакыт Сагынбаев жасалгалады. Иш чаранын өтүшүндө Бакыт Сагынбаев, маданият өкүлдөрү жана кыргыз маркасы мамлекеттик акционердик коомунун кызматкерлери кыргыз маркаларын чыгарууда мындан ары биргелешип иштөө боюнча пикир алмашышат. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун маркасынын көрүнүшүнө кыргыз кино департаментинин директору, аталган иш чаранын демилгечилеринин бири Абибилла Пазылов төмөнкүчө токтолду.
Бул марка Айтматовдун чыгармаларына арналат. Ал жерде Жамилядан, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт сыяктуу белгилүү чыгармаларынын репродукциялары, ошолордун сүрөттөрүнөн алынган атайын бир жыйнак, бир нече маркалардын жыйнагы болот. Ортосунда Айтматовдун өзүнүн сүрөтү болот. Бирок ар бир марка өзүнчө дагы иштетиле берет да. Маселен Жамиля өзүнчө иштесе болот, маселен ала дөбөт өзүнчө иштей берсе да болот. Ар бир өзүнчө марка. Андай маркалардан бир 10 чактысы бир жыйнакка бириктирилген да, мындайча айтканда. Андан тышкары бизге ошол кыргыз маркасы берген маалыматына караганда, мындай маркалар адамдын көзү өтүп кеткенден кийин, бир топ эмгеги сиңгенден кийин, бир топ жылдардан кийин ошол маркаларга уруксат берилет экен. Бирок биздин ошол жогоруда аталган министрликтин коллегиясы башчысы Айтматовдун биздин маданиятка өзгөчө эмгегин эске алып, ал киши көз өткөндөн бир жылдан кийин эле ошол маркаларды чыгарып отурат.
Дети Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринде ачкачылык акциялары өтүп жаткандыгы кабарланууда. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун өкүлү Токмок шаарында кармалды. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчуек Тургуналиевдин административдик жаза өтөө мөөнөтү аяктап камактан бошотулат. Эл аралык окуялардан Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Абхазияга барды. Amnesty International уюму эл аралык коомчулукту укук коргоочуларга кол салууларды токтотуу үчүн Орусияга таасир көрсөтүүгө чакырды. НАТОнун жаңы башкачысы Андерс Фок Расмусен Косового иш сапары менен бүгүн барат. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат боюнча сөз кылабыз. Биз 13 август бейшемби күнкү таң казактыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге толуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанова жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги деректерибиз azattik.kg жана azattik.org. Эң соңку маалыматтар, сүрөт баяндар, видео тасмалар булардын баардыгын биздин интернеттеги дарегибизден таба аласыздар. Азаттык үн алгыс менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.